Jaws, sparking innovative thoughts.
สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับมิมี่ในรายการ Tech Sauce Podcast นะคะครั้งนี้เนี่ยเรามาอัดพอดแคสต์กันที่สหรัฐอเมริกานะคะที่เมืองลาสเวกัสนะคะทำไมเราถึงมาที่นี่เอ่ยวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะที่จะมาพูดคุยกับเราด้วยก็คือคุณอโลชาหรือว่าคุณแอร์นะคะ Head of Content ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ลาสเวกัสเพื่อมาดูงานใหญ่นะคะเป็นงานใหญ่ของโลกเลยนะคะก็คืองาน CES นั่นเองนะคะฝากคุณอโลชาสวัสดีผู้ฟังหน่อยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะแอร์นะคะวันนี้ก็อยู่ที่ลาสเวกัสกับพี่มิมี่ค่ะมาดูงาน CES
ค่ะงาน CES เนี่ยเป็นงานอะไรเอ่ย
CES เนี่ยจริงๆมันจัดมากว่า50ปีแล้วค่ะเป็นงานเทคโนโลยีงานปล่อยของของแบรนด์ต่างๆแต่ก่อนเนี่ยงานมันจะเปิดตัวพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เป็นงานที่บิลเกตเคยมาพูดเรื่องคอมพิวเตอร์ด้วยเมื่อ28ปีที่แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยมันเรียกได้ว่าโลกมันขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอะค่ะมันก็จะมีการเปิดตัวนวัตกรรมจากแบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจอทีวีหรือว่ารถยนต์นวัตกรรมใหม่ๆอย่างปีที่แล้วเนี่ยเทคโนโลยีอันนึงเลยก็คือเรื่องของจอโค้งที่เราจะได้ยินตั้งแต่ต้นปี2019นะคะงานที่เปิดตัวเนี่ยก็คือมาจากงาน CES ครั้งนี้นี่เองค่ะส่วนเรื่องจอโค้งในปีนี้ค่ะก็ยังมีอยู่เป็นเรื่องของโน้ตบุ๊กของยี่ห้อหนึ่งนะคะที่เป็นโน้ตบุ๊กเครื่องแรกที่พับได้แต่ว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงสเกลงานนี้ก่อนดีกว่างานนี้สเกลใหญ่แค่ไหนคะพี่มี
เขาบอกว่ามีผู้เข้าร่วมนะคะอยู่ที่ประมาณ 175,000 คนในการ
มา
เรียกว่า
เดินกันทั้งเมือง
เดินกันทั้งเมืองคือเดินคือถ้าใครมีโอกาสได้มาลาสเวกัสค่ะก็จะพอคุ้นเคยว่ามันจะมีถนนเนาะที่เป็นถนนสายหลักของเมืองที่เชื่อมโยงเอาตรงๆก็คือคาสิโนนะคะของแต่ละที่ด้วยกันทีนี้เขาก็คือเปลี่ยนเขาเอาจุดคาสิโนที่แบบที่จัดงานทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวเนเชียนเองนะคะแล้วว่าที่ต่างๆที่เป็นคอนเวนชั่นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเทิร์นให้กลายเป็นจุดแสดงงานแล้วก็คอนเฟนซ์ด้วยแต่ว่าจริงๆงานนี้ก็จะเน้นเรื่องของเอ็กซิบิชันมากกว่า
ใช่มีถึง 4,500 เอ็กซิบิชันเดินกันประมาณ4วันก็ยังไม่หมดเน
า
ะ
แล้วก็เขาบอกว่ามีสปีกเกอร์ถึง 1,000 คนนะแต่อันนี้ส่วนตัวไม่รู้นะคะคือเราเดินเอ็กซิบิชันกันเยอะก็เลยจริงๆไม่ได้ดูสล็อตที่เป็นคนที่พูดเท่าไหร่ก็เลยเราไม่รู้ว่ามีถึง 1,000 คนตรงนั้นอยู่ตรงไหนบ้างนะก็มีโอกาสได้ไปจอยบาร์เซชั่นค่ะแต่ว่าไม่ได้เยอะมาก
ค่ะหลักๆก็จะเป็นมาดูนวัตกรรมนะคะพี่มิมี่เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคนที่ไปหลายงานระดับโลกมาแล้วอยากรู้ว่างานนี้รู้สึกยังไงบ้างแล้วก็แตกต่างจากงานอื่นยังไงบ้าง
ค่ะจริงจริงตลอดช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีโอกาสได้เดินทางไปหลายๆงานเพราะตัวลักษณะของงานเราเองเนี่ยต้องเดินทางไปดูงานอัปเดตเทรนด์ต่างๆด้วยนะคะทีนี้ต้องบอกว่าเราอาจจะเคยมีโอกาสได้ไปงานหลายๆที่นะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเว็บซัมมิตนะคะหรือว่างานเช่นสลัชที่ฟินแลนด์นะคะหรือว่าอย่างเทคครันช์ที่สหรัฐจริงๆต้องบอกว่างานพวกนี้เขาเน้นเรื่องของคอนเฟนซ์ค่อนข้างเยอะแต่แน่นอนเขาก็มีเอ็กซิบิชันค่ะมีบูธต่างๆนะคะที่มาจากสตาร์ทอัพแล้วก็บิ๊กคอร์เปอเรทด้วยแต่ว่าไม่เยอะเท่ากับ CES แน่นอนเพราะว่าCS เนี่ยคือเขาเน้นเรื่องของการโชว์ของแล้วก็เน้นเรื่องนวัตกรรมที่เอาเรียกว่าแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยคือพลาดไม่ได้คือถ้าจะมาเปิดตัวอะไรเนี่ยให้โลกรับรู้เนี่ยต้องมาที่นี่อย่างว่า
ต้องมาที่นี่
แล้วก็ตัวเองเนี่ยแบ็คกราวด์จริงคือมาจากโลกของเทเลคอมมาก่อนนะคะก็อย่างงานอย่าง Mobile World Congress เน
ี่
ยก็จริงๆเป็นงานใหญ่เนาะที่จัดที่บาร์เซโลนาที่สเปนใช่มั้ยคะแต่ว่าตอนเนี้ยคือสมัยก่อนเนี่ยโลกเทเลคอมกับโลกของ IT เนี่ยมันยังไม่ได้เบลนด์อินเข้ามามากแต่พอยุคนี้เนี่ยจริงๆถ้าเราก็จะเห็นว่าโลกของเทเลคอมเนี่ยตั้งแต่ยุคเนี่ย 4G 5G ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะคะที่บ้านเรากำลังจะประมูลกันนะคะมันเชื่อมโยงให้โลกทั้งสองฝั่งเนี่ยเข้ามาหากันแล้วนะคะโดยที่IoT เนี่ยก็เป็นคือ Internet of Things นะคะก็คือ device ต่างๆที่เราเชื่อมต่อเนี่ยสื่อสารกันเนี่ยมันก็คือใช้อินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อทั้งหมดมันทำให้โลกของเทเลคอมกับโลกของฝั่งอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์นะครับมันเชื่อมโยงกันมาหมดแล้วก็ใน CES เนี่ยพวกอะไรที่มันเป็นพวกฮาร์ดแวร์ดีไวซ์ต่างๆที่สำคัญเนี่ยที่เป็นทัชพอยท์ที่เจอกับคนทั้งหมดเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกันหมดมันทำให้งานอีเวนต์เนี่ยที่เป็นโลกของเทเลคอมเรื่องโลกของอินเทอร์เน็ตหรือโลกของที่โชว์สินค้าที่เป็นพวกฮาร์ดแวร์ต่างๆเนี่ยมันเบรนอินกันเข้ามาหมดแล้วมันไม่มีเขาเรียกอะไรบาร์เรียร์มันไม่มีเส้นบางๆที่กั้นแล้วคืองานทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็น มันแสดงสินค้าหรือโปรโมทอะไรมันเอาตรงๆนะก็จะคล้ายๆกันนะเอาถ้าว่ากันตามตรงแต่ว่างาน CES เนี่ยถือว่าเป็นงานใหญ่ซึ่งทุกๆคนเนี่ยในวงการของ IT อ่ะค่ะก็คือจะต้องมาดูเพื่อจะดูเห็นว่าทิศทางของอนาคตที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างไรบ้าง
เดี๋ยวขอเล่านิดนึงอย่างแอร์เคยไปงาน Mobile World Congress มาค่ะก็ส่วนใหญ่เขาจะเปิดตัวพวกมือถือใหม่ๆในงานนี้แต่ว่าCS เนี่ยมันเหมือนเปิดตัวเทคโนโลยีอย่างตอนต้นที่พูดไปเรื่องจอโค้งอ่ะจริงๆจอโค้งเนี่ยมันเปิดตัวด้วยแบรนด์นึงที่ CS แต่หลังจากนั้นอ่ะมือถือต่างๆอ่ะที่เป็นจอโค้งก็จะไปถูกเปิดตัวที่ MWC เหมือนมันก็เชื่อมโยงเบรนด์กันเข้ามาหมด
แล้วก็อีกอันนึงก็คือยุคนี้ยุคของซอฟต์แวร์เนี่ยอย่าง AI ใช่ไหม
คะ
ที่เป็นสมองเขาเรียกปัญญาประดิษฐ์นะคะ artificial intelligence ที่แบบคอยควบคุมเรียนรู้นะคะจาก data ต่างๆที่เรา collect เข้ามาแล้วก็ประมวลผลนะคะตอนนี้ซอฟต์แวร์ก็เป็นสิ่งที่ใช้ control ในส่วนของตัวอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อีกทีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยพวก AI นะคะก็จะมีถูกเอามาโชว์ด้วยที่งาน CES นี่เหมือนกัน
ค่ะแล้วในปีนี้มีไฮไลท์อะไรสำคัญบ้างคะพี่มี
ต้องบอกว่างานไฮไลท์เนี่ยมันคือเขามีการส่งข่าวเนอะอัปเดตออกมาตั้งแต่ก่อนวันงานวันที่7แล้วนะคะว่าจะมีการเปิดตัวแบรนด์ต่างๆอะไรบ้างนะคะก็จะมีรอบสื่อมวลชนสามารถเข้าไปดูได้ก่อนนะคะซึ่งจุดเด่นที่เห็นได้ชัดเลยก็คือธุรกิจรถค่ะ
ใช่ค่ะคืองานเนี่ยมันจัดวันที่7ถึงวันที่10แจนเนี่ยใช่ไหมคะแต่ว่างานเปิดตัวเนี่ยมันจะจัดประมาณวันที่5วันที่6โดยเฉพาะวันที่6เนี่ยทุกแบรนด์รถยนต์เนี่ยค่ะมาเปิดตัวกันแบบคือฮามากอย่างแบรนด์นึงก็คือ Sony ใช่ไหมคะ
อืมค่ะเราคงไม่ได้คุยกันว่าเอ้ยรถ EV อะไรนะเพราะว่าจริงๆมันคุยกันมาเยอะและเรื่องตัวรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแต่ว่าจุดที่น่าสนใจส่วนตัวเลยนะคะคือตอนนี้มันกลายว่ามันไม่ใช่คนที่ผลิตแบรนด์รถยนต์จะต้องเป็นบริษัทที่มาเดิมทำแต่รถยนต์อย่างเดียวอ่ะคือหนึ่งในความน่าตื่นเต้นก็คือว่าแบเวอร์ตรงนี้มันถูกทลายลงอย่างเห็นได้ชัดอย่าง Sony ที่เป็นบริษัทที่เราก็รู้แหละเขาเด่นเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมคะแล้วอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยก็กระโดดนะก้าวเข้ามาทำรถยนต์ไฟฟ้าแล้วนะคะก็เห็นกันเป็นที่งานนะเดี๋ยวอาจจะดูภาพอีกทีนึงบนเว็บไซต์ TechSource อีกทีนึงนะคะอีกตัวไฮไลท์อันนึงค่ะอันนี้น่าสนใจมากก็คือ Uber นะคะที่เราเคยติดตามข่าวว่าจะมีเขาเรียกว่าเป็นแท็กซี่ที่บินได้เนาะ
ใช
่จริงๆทั้งหมดมันยังอยู่ในช่วงของทดสอบแหละนะคะที่เขาจะมีแผนว่าจริงๆเขาให้ข่าวมาสักระยะนึงแล้วแล้วก็มีข่าวบอกว่าในปี2023เนี่ยก็จะมีการทดสอบแล้วก็เปิดตัว Uber ที่เป็นแท็กซี่ที่บินได้นะคะแต่ทีนี้ในงานเนี่ยมีตัวนึงที่เป็นไฮไลท์ก็คือ Hyundai ค่ะ
ใช
่ค่ายแบรนด์รถจากเกาหลีเนี่ยแหละนะจับมือกับ Uber ในการเอาตัวเครื่องรถคันนี้มาโชว์เป็นแบบเครื่องที่บินได้นะคะ
ใช่ค่ะ
ไฮไลท์ที่สำคัญก็คือเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะคือดีลที่เกิดขึ้นระหว่าง Hyundai กับ Uber ครั้งนี้มันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การพูดถึงคอนเซปต์ของเครื่องบินของรถนะคะขออนุญาตเรียกเป็นรถแล้วกันบางทีก็ติดป่าเป็นเครื่องบินด้วย คือจริงๆมันเป็นคือรถบินได้แต่ว่าลักษณะจริงๆมันจะคล้ายๆเฮลิคอปเตอร์
ใช่มันคล้ายเฮลิคอปเตอร์
แต่หน้าตาเนี่ยมันเป็นแคปซูลแต่ลักษณะของใบพัดอะค่ะคือตัวใบพัดเนี่ยที่เขาบอกมานะคะคือลักษณะตัวรถตัวเนี้ยจะมีรูปทรงเหมือนไข่นะมันจุคนได้ประมาณ5คนนะมี5ที่นั่งด้วยกันมี2ใบพัดค่ะซึ่งมีตรงติดตั้ง2ใบพัดบริเวณหางนะคะแล้วก็อีก10จุดนะคะรอบตัวความสูงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ300ถึง600เมตรเหนือพื้นดินนะคะแล้วสามารถบินได้ด้วยความเร็วประมาณ290กม.ต่อชั่วโมงแล้วก็สามารถจะขึ้นบินนะคะบินลงแบบจอดตามแนวตั้งได้นะคะจอดตามแนวคล้ายๆกับเฮลิคอปเตอร์แต่ว่าจุดเด่นอีกอันนึงก็คือลักษณะของการออกแบบเนี่ยมันจะไม่ทำให้เครื่องรถเนี่ยนะรถที่มันบินได้อันเนี้ยเป็นเหมือนกับเฮลิคอปเตอร์ที่แบบโอ้โหดวกหูเสียงดังอ่ะเวลาขึ้นลงนะก็จะมีการออกแบบเพื่อให้ไม่รบกวนนะคะคนแต่จุดอีกคอนเซ็ปต์อันนึงที่สำคัญคือเขาไม่ได้คุยแค่เรื่องเฉพาะไอ้ตัวรถบินได้หรือเฮลิคอปเตอร์ตัวนี้แหละแต่ว่าฮุนไดอ่ะเขาพรีเซนต์นะคะคือถ้าเข้าไปที่บูธเนี่ยนอกจากจะเห็นอุปกรณ์ตัวนี้แล้วเนี่ยจะเห็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับสร้าง สร้างระบบการขนส่งค่ะเพื่อให้คนเนี่ยสามารถเข้าไปถึงจุดเฮลิคอปเตอร์จุดจอดตรงนี้ได้
เหมือนเป็นฮับ
เออคือเขาจะมีรถเนี่ยคล้ายๆทรงรถคล้ายๆเป็นรถทรงสี่เหลี่ยมนะที่จะนำพาเป็นฐานอะนะคะเป็นจุดที่ให้คนเนี่ยเข้าไปนั่งซิปอินในรถคันนี้ไปรับคนมานะแล้วก็ส่งตรงไปถึงจุดที่เขาเรียกว่าlanding hub ทีนี้ในงานเนี่ยถ้ามาที่บูธเนี่ยเราเห็นในรถบินได้
ใช่
นะ
ใหญ่มาก
คืออยู่บนเหนือโชว์นะ
อลังการสุดๆ
เราจะอัปโหลดภาพอีกทีนึงนะ บนเว็บไซต์ของ Texas นะคะแต่ว่าจริงๆคอนเซ็ปที่ Hyundai Show เนี่ยมันมากกว่านั้นค่ะคือเขาพูดถึงจุดเขาเรียกว่า landing hub ค่ะคือเป็นเหมือนสถานีฐานขึ้นลงอ่ะของแท็กซี่บินได้อันเนี้ยแล้วก็รับมีรถยนต์นะคะที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยเขาเรียกว่าโดยรอบนะคะแล้วก็
จริงๆดูในรูปเหมือนเป็นในวิดีโอที่เขาจำลองมันคล้ายๆกับรถเขาเรียกว่า self driving ที่รับคนขึ้นแล้วก็ไปส่งในจุดที่อาจจะเป็น hub
เขาเรียกรถคำนี้ว่า purpose built vehicle นะคะหรือว่า PBV นั่นเองเป็นรถยนต์เนี่ยที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติแล้วก็คอยรับส่งคนเนี่ยไปที่หับจุดนี
้ค่ะ
ซึ่งในวิดีโอที่เขาพรีเซนต์ที่เราไปนั่งดูเนี่ยเขาบอกว่าคอนเซ็ปต์แบบที่เป็นหับแบบนี้เนี่ยมันจะพร้อมให้ใช้เนี่ยอยู่ที่ประมาณปี2030ก็โอ้อีกประมาณเกือบ10ปีเลยที่ซานฟรานซิสโกนะคะก
็
ต้องรอดูว่าในอนาคตเป็นไงเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เคยเจอคือหลายโครงการเนี่ยตอนช่วงเปิดตัวกับไปจนถึงช่วงที่วันร้อนจริงเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างพอสมควรค่ะ
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นไฮไลท์หนึ่งแล้วก็อีกอันนึงโอ้อันนี้พลาดไม่ได้เลยก็นี่เป็น Mercedes-Benz เนาะเปิดตัวรถนะคะที่มีดีไซน์อวตารนะคิวคนต่อยาวมากเลยนะ
ใช่ค่ะจริงๆต้องบอกว่าเราไปถึงบูธของ Mercedes-Benz ละเรียบร้อยแต่ว่าคิวยาวมากจะต้องแบบต่อคิวเพื่อเข้าไปดูรถดังกล่าวนะคะซึ่งรถอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นการร่วมมือระหว่างMercedes-Benz กับเจมส์ Cameron ที่เป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องอวตารนะคะที่หลายคนก็รู้จักกันดีคอนเซ็ปต์ก็คือต้องการให้เห็นว่าเครื่องจักรเนี่ยสามารถผสานกับชีวิตมนุษย์ได้อย่างที่เราเคยดูหนังกันนะคะยังพอจะจำได้นะคะซึ่งรถตัวเนี้ยค่ะความพิเศษของมันก็คือไม่มีคันเหยียบไม่มีพวงมาลัยคือใช้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบใช้มือในการคอนโทรลมีคอนโซลกลางอะค่ะจะดูแบบล้ำมากๆแล้วก็ทางนี้เนี่ยมันยังสามารถจดจำชีพจรแล้วก็ลมหายใจของผู้ขับขี่ได้ด้วยนอกจากที่เราจะได้เห็นตัวคอนเซปต์รถแล้วเนี่ยอีกอันนึงที่วงการภาพยนตร์เขาอาจจะฮือฮานิดนึงก็คือเราได้เห็นคอนเซปต์แรกของภาพยนตร์อวตารด้วยเห็นภาพแรกจากในงานนี้ด้วยค่ะก็คือเป็นการเปิดตัวร่วมกันค่ะ
เมื่อกี้ก็จะเป็นกลุ่มของรถยนต์นะคะยานยนต์ทีนี้กลุ่มนึงที่เป็นไฮไลท์ที่เขามีการเปิดตัวนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ฝ้าเกาหลีนะคะก็คือ Samsung นั่นเองนะคะ
Samsung เปิดตัวหลายอย่างเลยค่ะครั้งนี้
อืมค่ะตัวแรกที่มีตัวนึงแล้วกุ๊กกิ๊กน่ารักมากอยากจะซื้อมาเล่นที่บ้านเหมือนกันก็คือ Bolly นะคะ
ค่ะ
เป็นหุ่นยนต์ทรงรูปทรงกลมค่ะน่ารักเหมือนกำลังดู Star Wars อยู่
ใช่ๆคือลักษณะที่เราไปดูของจริงมาแล้วเนาะมันเหมือนกับ BB-8 อ่ะคือมันจะกิ้งกิ้งกิ้งแล้วมันก็จะแบบสั่งงานด้วยเสียงกับมันได้แล้วมันก็จะจัดการทุกอย่างภายในบ้านให้เราที่มันจะคอนเนคกับอุปกรณ์ของ Samsung
คือคีย์สำคัญก็คือต้องมีอุปกรณ์ Samsung อยู่ใช่ไหม
ถูก
แล้วก็อุปกรณ์ตัวเนี้ยคือมันเปิดเสมือนกับเป็นผู้ช่วยเราอะที่คอยวิ่งแล้วคอยมอนิเตอร์ดูเพราะอุปกรณ์เนี่ยมันจะมีตัวกล้องอยู่ค่ะ
ใช่ค่ะ
แล้วคอยจับภาพต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ขณะที่เราอยู่ข้างนอกจริงมันคล้ายๆอารมณ์เหมือนโฮมมอนิเตอร์ลิงเนาะแต่ว่ามันเป็นโฮมมอนิเตอร์ลิงที่มันมีสมองก็คือเคลื่อนที่ไปตามสิ่งที่เราอยากจะให้มันเป็นนะคะก็ตัวนี้จริงถ้าลอนช์ออกมาก็น่าเอามาใช้ลองกันนะ
น่าใช้แต่อาจจะต้องซื้ออุปกรณ์ Samsung มาติดบ้านด้วย
หลายตัวเหมือนกันก็อาจจะจับมาเป็นตัวอย่างสักอุปกรณ์สัก 3-4 ตัวแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเอาอุปกรณ์ตัวนี้นะคะตัวบอลลี่มาใช้ในการคอนโทรลอีกทีนึงแต่ถ้าเจอน้องหมานี่ก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าจะเป็น
น้องหมาเขาจะคือในคลิปเนี่ยน้องหมาเขาดูเป็นเพื่อนกับบอลลี่เนาะแต่ว่าถ้าเป็นบ้านเรานี่น้องหมากระโดดงับบอลลี่หรือเปล่าไม่รู้
ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ต้องเอามาลองจริงดู
ค่ะ
ค่ะ
อีกตัวหนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจชื่อว่าเจมส
์เจมส์นะคะจริงๆอุปกรณ์เจมส์ตัวนี้มีการพูดถึงในปีที่แล้วแล้ว
ใช่ค่ะ
เป็นอุปกรณ์ที่มันคล้ายๆกับ
ช่วยให้คนที
่คนเดินอ่ะมันเป็นของที่เอามาใส่ไว้ที่เอวได
้ค่ะ
ค่ะเป็นดีไวซ์ที่มาใส่ไว้ที่เอวได้แล้วก็ช่วยให้คนเนี่ยสามารถที่จะพยุงอะค่ะให้คนที่อาจจะเดินไม่สะดวกนักนะในการที่จะไกด์เขาแล้วก็แน่นอนไอ้พวกอุปกรณ์พวกนี้พอมาใส่ที่ตัวเป็นดีไวซ์ติดตัวปุ๊บเนี่ยมันก็จะเรียนรู้พฤติกรรมนะคะแล้วก็คอยจะแนะนำต่างๆนะคะ
แต่ความพิเศษในปีนี้ก็คือมีตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ VR มาด้วย
อืมค่ะก็จะมีอุปกรณ์ VR นะคะที่พอเราสวมใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อกับตัวอุปกรณ์ที่เราสวมใส่อยู่นะคะที่ตรงสะโพกนี่แหละแล้วคอยไกด์ให้เราเนี่ยทำท่านะคะออกกำลังกายคล้ายๆกายภาพนิดนึงนะคะออกกำลังกายตามตัวอวตารที่อยู่ใน VR แล้วก็แน่นอนก็คือมันก็จะทำการเก็บประมวลผลข้อมูลการเคลื่อนไหวของเราต่างๆเพื่อเอามาวิเคราะห์แล้วก็ recommend ให้เราออกกำลังนะคะแล้วก็ให้ปฏิบัติตามสิ่งที่ทาง AI เนี่ยเขา recommend มาว่าควรจะต้องทำยังไงบ้าง
ค่ะน่าใช้
อืมค่ะถัดไปเป็นจอแนวตั้งนะคะ
อันนี้ Samsungในปีนี้ค่ะนอกจากเรื่องจอ 8K ที่เขาเปิดตัวแล้วก็จะมีตัวนึงเป็นไฮไลท์ก็คือจอที่สามารถหมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนอันนี้เขาพยายามทำให้สำหรับคนที่ใช้เล่นมือถืออ่ะปกติเราเล่นมือถือแนวตั้งเนาะพอมันขึ้นจอใหญ่เวลาขึ้นจอที่มันเป็นแนวนอนอ่ะมันก็จะเห็นที่เป็นแบบไม่เต็มจอทีนี้เขาก็เลยทำให้มันหมุนได้เพื่อให้มันเห็นเต็มจอก็เป็นอีกไฮไลท์นึงถ้าใครอยากซื้อติดบ้านแบบไว้ดูเล่นพวกดีไวซ์ที่เป็นมือถือเชื่อมกับจอก็น่าสนใจค่ะ
น
อกจาก Samsung ก็จะมี LG ก็เปิดตัวทีวี 8K เช่นกันแต่อีกอันนึงที่เป็นไฮไลท์ของ LG ก็คือเป็นทีวีที่พับเก็บได้ค่ะอันนี้บ้านใครที่อยากจะใช้พื้นที่น้อยๆหน่อยก็อาจจะตั้งไว้ข้างบนก็ได้คือภาพที่เราเห็นในงานนะคะเขาตั้งไว้ทั้งข้างบนและข้างล่างแล้วก็เลื่อนจอลงมาแบบว่าคล้ายๆในโรงหนังเวลาเขาแบบเลื่อนจอขึ้นจอลงนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของตู้เย็นที่สามารถปลูกผักได้ในตู้เย็นเลยไม่ต้องไปปลูกในเขาเรียกว่าระเบียงบ้านอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบสำหรับคอนโดเนาะที่แบบพื้นที่น้อยสามารถปลูกผักได้ในตู้เย็น
ค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นข่าวก็คือโตโยต้าค่ะ
โอ้อันนี้ไฮไลท์เหมือนกัน
มีการจับมือกับสถาปนิกในเดนมาร์กนะคะเปิดเมืองทดลองค่ะเป็นเมืองทดลองที่จริงๆรายละเอียดยังออกมาไม่ค่อยเยอะมากนะคะแต่เขาบอกว่าเป็นเมืองแห่งอนาคตค่ะที่เน้นการใช้เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนแหละคือเมืองนี้จะไปอยู่ใกล้ๆกับนี่เลยภูเขาไฟฟูจินะคะคือไปอยู่แล้วก็ได้ไปท่องเที่ยวไปด้วยเขาบอกเขาจะขนนักวิจัยค่ะแล้วก็ผู้คนต่างๆนะที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์นี้เนี่ยไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็คือพื้นที่เนี่ยจะเป็นพื้นที่โล่งแจ้งของตัวเมืองนะจะมีการปลูกพืชนะแล้วก็มีพืชไฮโดรโปนิกนะคะแล้วก็สร้างสวนสาธารณะต่างๆพื้นที่ค้าขายคือจริงๆจะคล้ายๆกับการใช้ชีวิตปกตินั่นแหละแต่ว่าพยายามที่จะสร้างต่างๆเนี่ยให้มันเขาเรียกอะไรอ่ะรักษาสิ่งแวดล้อมอะค่ะเพื่อลดพวกคาร์บอนฟุตพริ้นส่วนหลังคาตึกเนี่ยก็จะรับเอาพวกแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นพลังงานให้กับเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนนะคะเขาบอกว่าโครงการตัวนี้นะคะเป็นเหมือนกับโครงการจำลองที่จะเปิดให้พวกนักวิจัยต่างๆเนี่ยเข้าไปทดสอบแล้วก็สร้างพวกบริการใหม่ๆเพื่อเมืองอนาคตนะคะแน่นอนค่ะก็ดีกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็ชีวิตพวกเรานะคะซึ่งอย่างเราคาดหวังว่าจะเห็นอะไรแบบนี้เนอะเพราะว่าตอนนี้คือฝุ่นบ้านเราเนี่ยเยอะมากจริงๆนะคะก็แต่นี่คือญี่ปุ่นนะคะขนาดเขายังบอกว่าต้องรอ เปิดตัวจริงจังประมาณปี2021ก็คือปีหน้านี้แล้วนะคะก็คาดหวังว่าความรู้ต่างๆไอเดียต่างๆเนี่ยจะสามารถออกถูกมาเผยแพร่แล้วก็เอาไปใช้ในต่างประเทศได้ด้วยแล้วอย่างบ้านเราเนาะ
รอดูค่ะมาที่อีกแบรนด์หนึ่งค่ะ L'Oreal ค่ะเรียกว่าเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ๆทุกปีสำหรับแบรนด์เครื่องสำอางตัวนี้นะคะปีนี้ค่ะเปิดตัวอุปกรณ์ขนาดจิ๋วชื่อว่า Perso ค่ะอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมันจะมี AI ทำงานอยู่เบื้องหลังนะคะการทำงานของอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมันจะวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมแล้วก็วิเคราะห์ผิวของเราว่าแบบต้องการครีมแบบไหนหรือว่าต้องการทาลิปสติกแบบไหนมันก็จะผลิตครีมแล้วก็ลิปสติกลักษณะนั้นๆเนี่ยออกมาให้เราใช้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยด้วยความที่เราเรียลเขาไม่ได้ออกบูธเราก็เลยไม่ได้เห็นอุปกรณ์จริงกัน
ค่ะต้องบอกว่าส่วนตัวเลยนะคือวงการเนี่ยเขาเรียกว่าบิวตี้เทคเนี่ยคือก็จะมีหลายๆแบรนด์นะแต่ L'Oreal เป็นหนึ่งในแบรนด์หนึ่งที่โดดเด่นเรื่องนี้ว่าเขามีงานวิจัยเนาะแล้วก็เน้นเรื่องของการนี่มันอันนี้เรียกว่าเบรนด์โลกของเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของสาย IT เนี่ยเข้ามาในโลกบิวตี้ได้อย่างน่าสนใจมากแล้วทุกๆปีจริงๆเขามีอะไรอัปเดตตลอดเวลาเลยแต่เสียดายวันนี้รอบนี้ไม่มีโอกาสได้เข้าไปถ่ายนะคะเดี๋ยวยังไงจะมีอาจจะมีการพูดคุยกับทางทีมงานที่เมืองไทยแล้วอาจจะลองดูว่ามีอะไรคืบหน้าบ้างค่ะ
ค่ะอีกตัวนึงค่ะ Impossible Food อันนี้เป็น
Impossible Food นะคะคือตอนนี้หลายๆคนก็ น่าจะตื่นตัวเนอะเกี่ยวกับเรื่องของว่าคือเราไม่อยากฆ่าสัตว
์ใช
่เราไม่อยากฆ่าสัตว์แล้วเราก็จะกินยังไงแบบ
ให้สุขภาพดี
ให้สุขภาพดีหรือว่าโปรตีนอันนี้จริงๆขอไม่คุยเรื่องของเรื่องนิวทริชั่นแล้วกันนะเพราะว่าเราไม่ได้เชี่ยวชาญด้านนี้แต่ว่าที่งานนี้ค่ะ Impossible Food เนี่ยก็คนเขาเรียกว่าเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่เด่นเรื่องการเขาเรียกอะไรอ่ะ
plant-based
foods นะ
ค่ะ
คือมาเปิดตัวครั้งนี้จะเป็นเรื่องเนื้อหมูแหละเดิมรู้สึกจะเป็นเนื้อ
ใช่เดิมเนี่ยเขาจะมีเนื้อวัวอยู่แต่ครั้งนี้เนี่ยเขาเปิดตัว2อย่างคือเนื้อหมูกับไส้กรอกหมูซึ่งต้องบอกว่าเป็นคนชอบกินก็เลยไปลองมาแต่ว่าเสียดายไม่ได้ลองหมูลองเนื้อ
ค่ะรสชาติเป็นไงบ้างคะ
คือปกติเนื้อเนี่ยถ้าคนกินเนื้อหรือไม่กินเนื้อเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันจะมีกลิ่นคาวอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยคือไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะแล้วก็รสชาติเหมือนเนื้อจริงๆอร่อยกินเป็นแบบเบอร์เกอร์อะไปทดลองกินชิ้นเล็กๆก็อร่อยรู้สึกอยากลองอยากลองอีกอยากลองเป็นสเต็กเลย
จริงจริงอาหารประเภทนี้มีว่าจุดสำคัญที่สุดคือมันคือคนแคร์เรื่องไม่เรื่องสุขภาพก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าจุดสำคัญที่สุดคือกินแล้วมันต้องอร่อย
ใช่รสชาติอันนี้รสชาติดีมากเลยนะ
ถ้ากินแล้วได้เนี่ยมันก็เอ้ยมันไปต่อได้แล้วมันก็มีโอกาสที่จะสเกลแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องมาดูกันต่อค่ะเพราะว่าของพวกนี้เร็วมากว่าตอนนี้ในบ้านเราก็เริ่มมีหลายแบรนด์เข้ามาแล้ว
มีใช่ค่ะ
ค่ะอ่ะทีนี้เราถึงเวลาเราไปดูเดินดูงานกันนิดนึงเนาะมีหลายโซนมากนะคะจริงๆไม่กี่โซนรถก็พูดไปเยอะแล้วคงไม่ได้เมนชั่นถึงเท่าไหร่แต่จริงๆมีอีกโซนนึงที่ชอบมากๆเลยคือกลุ่มที่มันเป็นพวกสมาร์ทโฮมแล้วก็พวกเฮลท์แคร์ค่ะฮอลล์ตรงนี้จะอยู่ที่เวเนเชียนนะคะสมาร์ทโฮมเนี่ยมีหลายๆต้องเรียกว่ามีหลายๆแบรนด์ที่เข้ามา
เยอะมาก
แล้วก็ธีมคอนเซ็ปต์หลักเลยค่ะคือหลายๆอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเนี่ย IoT ทั้งหลายเนี่ยจะสั่งงานด้วยเสียงค่ะ
อืมใช่
เขาจะเอาอันนี้แล้วแต่ว่าเขาจะจับพาร์ทเนอร์ใครแล้วว่าจะจับมือกับ Amazon Alexa หรือว่าเอา Google เนา
ะ
เข้ามานะคะอย่างบูธแรกที่เราเดินเข้าไปเนี่ยคือแต่ก่อนเนี่ยเราคุยเรื่องสมาร์ทโฮมไปคุยเรื่องห้องนั่งเล่นไปคุยคราวนี้เราไปคุยที่ห้องน้ำกันแล้ว เราเอา เราเอาอุปกรณ์นะพวกนี้เนี่ยเข้าไปที่ห้องน้ำแล้วนะแบบไม่ต้องกลัวเปียก นะคะคือถ้าเราเดินเข้าไปที่บูธโคลเลอร์เนี่ยจะมีอุปกรณ์ทั้งหมด5ตัวด้วยค่ะนะคะที่เขาใช้โปรโมทมีตั้งแต่ตัวชาวริงนะคะที่สั่งงานด้วยเสียงได้นะคะแล้วข้อดีก็คือเวลาบางทีเราอาบน้ำอ่ะเชื่อว่าหลายคนเป็นนะคะคือเอาโทรศัพท์นะ
ไปเปิดเพลง
ไปเปิดเพลง
พี่หมีเราจะทำบ่อยนะ
โอ้ยอันนี้เซ็กซี่ไปนิดนึงนะคะพูดถึงไม่ได้นะคะว่ามือเราเปียกไงบางทีเราแบบจะหยิบเอามือก้มไปเปิดนะโทรส่งโทรศัพท์ก็ไม่สะดวกใช่ไหมอันนี้ทำงานด้วยเสียงค่ะเราบอกเลยว่าแบบอยากจะให้เราบอก Alexa นะคะอยากจะให้เรา เปิดเพลงนะคะก็สั่งไปได้แล้วก็ในห้องนั้นก็จะมีลำโพงอยู่เราก็จะได้ยินเสียงนะคะระหว่างที่เราอาบน้ำไปด้วยนะคะแน่นอนตรงอ่างอาบน้ำนะคะก็สามารถที่จะสั่งด้วยเสียงได้แล้วก็อันนี้ค่ะเก๋เขาเรียกอะไรนะโถสุขภัณฑ
์อ๋อใช่
ถ้าพูดภาษาไทยก็เรียกว่าส้วมเหมือนกันก็สามารถที่จะคือเรามันมีเซ็นเซอร์อันนี้อาจจะไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมากเรื่องฝาปิดเปิดอะไรพวกนี้นะแต่ว่าทุกอย่างมันสามารถที่จะสั่งงานได้หมดแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยถ้าเราสั่งซื้อแบบ stand alone อ่ะมันก็อาจจะต้องมีตัว Alexa ที่แบบคอยแบบคอนโทรลเนี่ยต่างหากทีนี้ก็บอกว่าถ้าเป็น total solution เนาะก็คือมันจะมีกระจกค่ะที่เป็นกระจกกลางอ่ะที่ฝังตัว Alexa เข้าไปแล้วก็มันจะต้องซิงกับอุปกรณ์โคลเลอร์ทั้งหมดที่อยู่ในห้องน้ำ
อ
ันนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีต้องมีแบบ Alexa หลายๆตัวแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราซื้อ device แยกต่างหากก็อาจจะต้องคู่ไปกับตัว Alexa ที่แยกออกมาต่างหากนะคะ
ค่ะซึ่งเราก็เข้าไปดูห้องน้ำจำลองกันเลยเนาะที่สั่งงานด้วย Alexa ซึ่งเขาก็ทดลองสั่งงานให้เราดูก็เจ๋งมาก
ก็เขาเรียกว่าอะไรกดชักโครแบบไม่ต้องชักแต่ไม่ต้องสัมผัส
ไม่ต้องสัมผัส
นะคะแล้วก็แหมจริงๆคิดลึกซึ้งไปกว่านั้นแต่ว่าในอนาคตคาดหวังว่าจะมีการวิเคราะห์ปฏิกูลที่เรา
โอ
้ที่เรา
เดี๋ยวรอดูปี
ไม่ถึงถึงจุดนั้นนะคะแต่ถ้าแบบเราดูการ์ตูนหรือว่าอะไรที่เขาหนังอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะวิเคราะห์ถึงขนาดนั้นได้นะคะอ่ะเราเดินไปกันต่อที่บ
ูธ
ของ
เ
ฮลท์แคร์นะ
ค่ะ
ค่ะบูธเฮลท์แคร์ก็อุ้ยไลน์นี้มาเปิดใหญ่ค่ะ PNG P&G เนี่ยข้างในจะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆจริงๆเขาจะมีสับแบรนด์หลายตัวเนา
ะ
ตัวเด่นๆตัวนึงที่หลายคนรู้จักกันดีอย่าง Oral-B แหละก็
แปรงสีฟัน
เป็นแปรงสีฟันไฟฟ้าแหละจริงๆเขาเปิดตัวมานานแล้วค่ะแปรงสีฟันไฟฟ้าแต่ว่ารอบนี้มันจะลงลึกไปกว่านั้นก็คืออะไรตัวนี้อะไรก็ AI ใช่ป่ะ
ใช
่ก็เชื่อมต่อกับแอปนะคะแล้วก็คอยวิเคราะห์ว่าพอเราเอาฟันไม่ใช่เอาแปรงสีฟันเนี่ยเข้าไปแปรงนะคะมันจะคอยวิเคราะห์ว่าจุดไหนที่มันยังมีจุดที่ยังแบบ
ไม่สะอาด
มันต้องแปรงเพิ่มแล้วมันก็จะโชว์มาที่ตัวมือถือด้วยแล้วก็ตัวแปรงสีฟันด้วยค่ะก็จะมีหน้าไฟเขียวยิ้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นการบอกถึงสุขภาพการแปรงฟันของเราว่าดีมากน้อยแค่ไหนเขาเรียกว่ามีจุดที่ให้เราไป
ทดสอบ
จริงเลยนะคะ
คิวยาวมากอันนี้ก็เลยไม่ได้เข้าไปนะคะ
แล้วก็อุ๊ยอันนี้น่าสนใจจริงๆมันเปิดตัวมาปีที่แล้วแต่เขาบอกว่าเขาจะมาลอนช์ปีนี้ก็คือเขาเรียกว่าออฟเดย
์โอ้อันนี้พี่หมีชอบมาก
โอ้ใช่คือมันเป็นแบบมีจุดด่างดำอะบนหน้าผู้หญิงก็เป็น
ใช่ค่ะมันจะมีพวกกระพวกอะไรอย่างงี้ซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเครื่องปรีนเซรั่มเน
า
ะ
ใช่แล้วก็เขาบอกว่าใช้จริงๆวันนั้นก็เลยไปเอาหน้าเนี่ยไปให้พนักงานเขาได้ลองทดสอบ
ใช่อันนี้ไม่ได้แบบไม่ได้เวอร์นะคะแต่ว่าเครื่องปิดไอ้เครื่องตัวเนี้ยพอมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
มันจะมีกล้องข้างในคอยสแกนผิวหน้าเราก่อน
สแกนก่อนเสร็จแล้วมันก็จะปรินเซรั่มเนี่ยไปที่หน้าพี่หมีซึ่งอันเนี้ยแอร์ก็ยืนดูอยู่แบบมันหายไปจริงๆ
ใช่แล้วก็เซรั่มที่ออกมาคือสีเนี่ยมันออกมามันจะถูกดัดแปลงให้เข้ากับสีของเราด้วยสีผิวหนังเราอะค
่
ะ
ใช่หน้าเรียบเลย
แล้วราคาเท่าที่เปิดตัวมาหลักหมื่นกว่าบาทเอง
ประมาณ 18,000 ไทยเนาะ
ใช่ก็แล้วก็เตรียมตัวจะเปิดตัวจริงๆเขาพูดคอนเซปต์เนี้ยปีที่แล้วแล้วก็เนี่ยจะเปิดตัวขายปีนี้นะก็น่าสนใจมากนะ
ว่าเราติดตามว่าค่ะชื่อออฟเดย์
เราเอามาลองซื้อดูยังมีจริงๆเพียงจีมีอีกหลายโซนนะคะที่น่าสนใจมีสำหรับคุณแม่นะคะที่กำลังมีลูกน้อยนะลูกอ่อนเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นกังวลเวลาแบบลูกปัสสาวะหรือว่าอุจจาระปุ๊บขึ้นมานะคะหรือว่าแบบบางทีคือลูกร้องไห้อ่ะคือแบบไม่รู้เป็นไรแต่ว่ามันต้องมี something wrong อ่ะบนผ้าอ้อมของลูกนะคะก็ต้องเปิดมาแล้วก็ต้องมาเจออะไรทีนี้เนี่ยตอนนี้กลายเป็นผ้าอ้อมติดเซ็นเซอร์ค่ะ
โอ้
ผ้าอ้อมติดเซ็นเซอร์แล้วเช็คได้ผ่านโทรศัพท์นะคะว่ามันเปียกชื้นอับชื้นมากน้อยแค่ไหนร้องแบบร้องแบบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นเพราะอะไรนะคะก็เรียกว่าผ้าอ้อมติดเซ็นเซอร์คุณแม่หลายคนน่าจะชอบแล้วก็จริงๆมีที่โกนหนวดนะคะแต่เพิ่มไม่ได้เป็นผู้ชายนะก็เลยไม่รู้เป็นไงก็บอกว่ามันจะปล่อยความร้อนออกมาแล้วมันน่าจะโกนหนวดได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้น่าสนใจค่ะสำหรับสตาร์ทอัพค่ะคือ P&G เนี่ยมีทีมงานที่เขาเรียกว่า P&G Ventures นะคะคือคอยพาร์ทเนอร์กับองค์ประกอบค่ะแล้วก็ในการพัฒนาโปรดักต์ใหม่ๆซึ่งข้างในองค์กรเขาเนี่ยก็จะมีโปรดักต์ที่เขาผลิตขึ้นมานะเป็นชื่อแบรนด์เล็กแบรนด์ย่อยอะไรเงี้ยอีกหลายอันมากเลยแล้วก็รู้สึกเขาจะมีโอเพ่นนะคะในการทำงานร่วมกับสตาร์ทอัพด้วยทีนี้ก็เลยถามไปว่าเอ๊ะนอกจากที่สหรัฐแล้วเนี่ย P&G Venture เนี่ยมีที่ไหนในเอเชียมั้ยเขาบอกว่ามีที่ปักกิ่งมีที่เมืองจีนนะคะมีที่เมืองจีนก็ยังไม่มีใกล้ๆแถวโซนบ้านเราคงต้องติดตามกันต่อนะคะว่าเขาจะมันเพราะมันเป็น Deep Tech อะงานที่มันเป็นลักษณะพวกนี้มันเป็น Deep Tech ก็ประเทศจีนก็น่าจะเป็น market ที่เขากำลังให้ความสนใจนะคะถัดไป
อีกอันนึงอันนี้ก็ว้าวเนาะ
จริงๆอันนี้ว้าวอันนี้จริงๆหลุดมาจากโซนของพวกสมาร์ทโฮมอุ๊ยไม่ใช่สิมีอันนี้อยู่อันนี้พูดถึงไม่ได้อันนี้ไม่พูดถึงข้ามไปไม่ได้นะคะคือเดินไปนิดนึงเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้มีเป็นปีแรกนะที่ CES เนี่ยเขาอนุญาตให้แบรนด์เซ็กทอยเนี่ยเข้ามาในงานนะคะแต่เราคงไม่พูดถึงมันมากนะแต่ว่าเป็นปีแรกที่มีเซ็กทอยนะสำหรับผู้หญิง
เห็นอยู่2บูธแต่ไม่ได้ไม่คนน่าอาจจะไม่ค่อยกล้าเดินเข้าไป
คนถามคือจริงๆมันเป็นของสำหรับมันเป็นเซ็กทอย for ผู้หญิงแหละแต่ว่าคนไปถามเนี่ยส่วนเป็นผู้ชายแล้วก็เห็นอยู่2บูธนะคะอยู่ใกล้ๆกับโซนSleep Tech กับ Healthcare นะคะ
โอเค
ถัดไปอีกโซนนึงนะคะที่เราไปเจอตรงส่วนของคอนเวนชั่นเนี่ยก็จริงๆต้องบอกว่า Samsung เนี่ยมีบริษัทลูกๆเนาะที่อยู่ในเครือเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็หลายๆอันนะคะเป็นบริษัทที่สปินออฟออกมาจากตัว Samsung ตัวนึงที่น่าสนใจนะคะก็คือบริษัทที่ชื่อว่า Starlab นะคะ ชื่อเหมือนดวงดาวมากนะคะ SALAB เนี่ยย่อมาจาก Samsung Technology and Advanced Research นะคะเป็นหน่วยงานที่มีผู้บริหารเคยเป็นคล้ายๆกับคือเป็นผู้บริหารเก่าของ Samsung เนี่ยค่ะที่ดูแลทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยแล้วก็มานั่งเป็น CEO อยู
่ค่ะ
แล้วก็ใช้เป็น lab ที่ใช้พัฒนาตัวเขาเรียกว่า artificial human คือคนลักษณะคือเป็นคนอ่ะเหมือนคนที่แบบแต่ถูกสร้างขึ้นมานะถูกสร้างขึ้นมาแล้วเรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นนีออนนะคะมันจะไม่ใช่แบบหุ่นยนต์ที่เราพูดถึงแบบสิริหรือ Alexa เนอะแต่มันจะเป็นเหมือนกับมันจะเป็นคือถ้าเราเข้าไปดูที่บูธเนี่ยอันนี้เรียกว่าว้าวแล้วก็น่าตื่นเต้นพอสมควรเลยคือหน้าตาเนี่ยเหมือนคนมากๆ
ใช่
ตอนแรกตอนไปเดินกับแอร์เนี่ยพี่ยังรู้สึกเลยว่าแบบเขาเอาเหมือนเอานายแบบเอานางแบบ หรือว่าเอาแบบคนจริงๆอ่ะเข้าไปอยู่ใน
แต่
แค่เป็นในจอเฉยๆแต่ปรากฏเดินเข้าไปเฮ้ยมันไม่ใช่นี่เป็นคนนะแล้วมีคนหลายประเภทมากเนี่ย K-pop มี K-pop มีเขาเรียกอะไรนะนักอ่านข่าวใช่ไหมม
ี
คนทำงานออฟฟิศมีคุณลุงอาแปะผมงอก
ใช่ มีหลายสัญชาติด้วยซึ่งแบบเหมือนคนมากๆรายละเอียดฟันอะไรอย่างเงี้ยน้ำลาย
มีแบบเห็นลึกถึงจุดนั้นนะคะคือเขาบอกว่าที่มาที่ไปของตัวนี้เนี่ยคือเขามองบอกว่าการที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีในการอินเทอร์แอคกับคนเนี่ยคือมันก็ต้องเป็นมีความเป็นฮิวแมนทัชอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยผลิตพัฒนาตัวนีออนขึ้นมาเนี่ยให้มันมีความเหมือนมีภาพลักษณ์ที่เหมือนคนเนี่ย มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะซึ่งแน่นอนตอนนี้มันยังเป็นคอนเซปต์อยู่นะคะเบื้องหลังของตัวนีออนเนี่ยขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์ที่เขาเรียกว่า Core RT เดี๋ยวต้องบอกว่า RT กับ RT กับบล็อกเชนนะสำหรับคนที่เคยที่อ่านติดตามข่าวเทคซอร์สนะคะ RT ในที่นี้เนี่ยย่อมาจากนะพื้นฐานคำ3คำก็คือ Reality Real Time แล้วก็ Responsive นะคะทาง CEO ของทาง Starlab นี่เขาบอกว่าจริงๆเขาพัฒนาเทคโนโลยีตัวนี้ขึ้นมานะคะให้เหมาะกับธุรกิจหรือว่าcase study ที่ใช้ต้องการอินเทอร์แอคกับคนแล้วต้องการฟีลลิ่งหรือว่าสัมผัสที่เหมือนกำลังคุยกับคนอยู่ เขากำลังโอเพ่นนะคะกับพาร์ทเนอร์หลายรายที่จะสนใจจะเอาตัวนีออนเนี่ยนะไปใช้ตัวอย่างไอเดียที่นึกถึงง่ายๆเลยก็อย่างเช่นแบบสมมติถ้าไปธนาคารแล้วแบบคิวยาวอะไรอย่างเงี้ยบางทีตัวนีออนเนี่ยก็อาจจะเข้ามาช่วยในการพูดคุยกับคนแล้วก็ทำทรานแซคชันบางอย่างได้หรืองานที่แบบหน้าร้านขายสินค้าต่างๆที่มันต้องการแบบพูดคุยกับคนแทนที่ไม่อยากจะคุยกับไอ้กล่องนึงอ่ะหรือเรามีแต่เสียงออกมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะเป็นฟีลลิ่งที่แบบฮิวแมนทัชหรือโรงพยาบาลหรือโรงแรมอะไรเงี้ยได้หมดเลยบริการพวกนี้ทีนี้เขายังไม่ได้เปิดเผยรายชื่อของพาร์ทเนอร์นะคะคิดว่าปีหน้าน่าจะมีไฮไลท์มาอีกจริงๆอันนี้ยังเป็นช่วง early stage มากๆ
ค
งยังบอกอะไรได้ไม่เขายังแชร์รายละเอียดได้ไม่เยอะมากคงต้องติดตามกันต่อไปซึ่งแน่นอนว่านับจากนี้เนี่ยทุกๆปีเขาน่าจะมีอะไรมาให้เห็นได้อีกเยอะเลยพอสมควรค่ะ
ค่ะอีกอันนึงเรามาพูดถึงโซน startup กันบ้างคือนอกจากในงานจะมีโซนนวัตกรรมของแบรนด์ต่างๆเนี่ยก็จะมีของ startup เป็น pavilion นะคะของประเทศ
ต่างๆมาม
ี2ตัวอันเด่นๆที่เราเห็นมาแล้วก็เห็นหลายสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยออกกันเยอะก็คือแปรงสีฟันเหมือนกันชื่อว่า Y Brush เป็นสตาร์ทอัพจากฝรั่งเศสนะคะตัวนี้ก็คือสำหรับคนขี้เกียจแปรงฟันหลายๆคนอาจจะขี้เกียจแปรงฟันคือรูปร่างมันจะเป็นเหมือนฟันเลยค่ะเป็นรูปตัว Y แล้วก็ให้เราใส่อุปกรณ์เนี่ยเข้าไปมันก็จะทำความสะอาดตัวฟันเนี่ยของเราโดยที่เราไม่ต้องแปรงแล้วก็เอาออกมาฟันเราก็จะสะอาด
แต่เราจะขี้เกียจอะไรเบอร์นั้นเน
า
ะ
แต่ มันอาจจะมีไงแบบไม่ขี้เกียจตื่นแล้วก็ล้างหน้าอยู่อาบใส่อันนี้เข้าไปอะไรอย่างงี้ แล้วก็มีอีกอันนึงเป็นหุ่นยนต์เช่นกันอันนี้จริงๆตัวเนี้ยต้องบอกว่าโด่งดังตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเป็นสตาร์ทอัพจากญี่ปุ่นนะคะหุ่นยนต์ตัวนี้ชื่อว่าโรบอทมาจากคำว่า love บวก robot ก็คือถ้าใครเห็นภาพในเทคซอร์สเนี่ยมันจะน่ารักแบบน่าอุ้มอ่ะแบบเห็นแล้วแบบรู้สึกอยากให้ความรักกับหุ่นตัวนี้ซึ่งตัวเจ้าหุ่นเนี่ยมันก็จะมีกล้องอยู่ซึ่งก็จะสามารถอินเตอร์แอคกับเราได้แล้วก็สมมติเราลูบมันหรืออะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกถึงสิ่งที่เราสัมผัสจะแบบน่ารักมากต้องเดี๋ยวรอดูในเทคซอร์สนะคะน่ารักจริงมาในส่วนของสเตจคอนเทนต์ต่างๆในงานบ้างซึ่งปีนี้ก็มีเรียกว่ามีคนดังหลายคนมาหนึ่งในไฮไลท์สำคัญที่เราได้ไปฟังกันก็คือ อีวานก้าทำ
ลูกสาวของ
ประธานาธิบดี
ทรัมป์นะคะมาคุยเรื่องของ Future Workforce นะคะเราจริงๆมีสรุปเนื้อหาอันนี้บนเว็บไซต์ TechSource นะอาจจะลองไปติดตามดูกันได้นะคะแล้วก็จริงๆมีไฮไลท์หลายคนค่ะอย่างเมคลิสแมนนะคะอดีตประธานกรรมการบริหารของ Hewlett Packard นะคะหรือว่าน่าจะยุคก่อนสมัยนู้นนะคะอย่าง eBay นะตอนนี้แกก็ออกมาดูธุรกิจบริษัทใหม่นะคะสตาร์ทอัพแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็ CEO ของ Salesforce นะคะมาร์ค บินอฟนะคะก็มาพูดที่งานนี้ด้วยนะคะ
ค่ะ
อ่ะจริงๆงานนี้เราเน้น exhibition เยอะค่ะเราโชว์ของเยอะคงไม่ได้สรุปเรื่องเนื้อหาประเด็นอะไรเพราะเขาไม่ได้เป็นจุดหลัก
แค่เดินดูบูธก็ยังไม่ครบ
เยอะมาก4วันเนี่ยก็เรียกว่าใช้เวลามันไม่สามารถดูได้หมดได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราได้แต่ดูว่าอะไรที่เราสนใจไฮไลท์สำคัญแล้วก็วิ่งไปจริงๆมันยังมีโซน e-sport เกมอีกเยอะมากเลยเราเจอเรเซอร์ที่นี่ด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
แล้วมันยังเป็นมีโซนเกมอีสปอร์ตซึ่งเรายังไปไม่ถึงเดี๋ยวจริงๆถ้ามีเวลาเดี๋ยวอาจจะไปแวะเวียนดูต่อเดี๋ยวว่ามีอะไรไฮไลท์สำคัญแล้วเดี๋ยวถ้าน่าสนใจเดี๋ยวจะมาแชร์ในคลิปถัดไปค่ะ
ค่ะ
อ
ัน
นี้ก็เป็นตัวอย่างไฮไลท์นะคะของ CES ที่เราดูมาก็จริงๆวันนี้จริงเรายังคิดว่าจะไปดูอย่างอื่นต่อกันอีกนะคะแต่ว่าถ้ามีอะไรเดี๋ยวจะเอามาเสริมเพิ่มแต่แน่นอนค่ะ TechSourceถ้ามีโอกาสได้ไปแวะเวียนนะคะไปอีเวนต์ไหนที่น่าสนใจเราก็จะมาสรุปประเด็นสำคัญสำคัญอย่างนี้เพื่ออัปเดตเทรนด์ให้กับผู้อ่านแล้วก็ผู้ฟังของเรานะคะงั้นวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
TechSource Sparking Innovative Thoughts